Opravdové zločiny.
Ahoj, zločinožrouti.
Dobrý den.
Jsme tu opět.
S dalším dílem podcastu Opravdové zločiny. Já jsem si myslela, že to nekneš. Tak jsem ti chtěla dát prostor, abych ti zase neskákala do řeči.
Děkuji.
Nicméně, jeden takový menší forek pro vás mám na závěr. Mm-hmm. Takže ten se dáme na závěr a můžeme jít tím pádem rovnou na...
Dobře.
Jo?
Já vás dnesku... Sucho v krku. Já vás dneska vezmu do Melbourne v Austrálii.
Dobře.
Jo? Tak se cítíme teď. Jako v Austrálii.
Jen bez těch pavouků a hadů.
A hadů, ano. Kde se v roce 96 narodila Celeste Mano. Celeste měla velkou rodinu, protože měla dva bráchy. A ta teda to měla fakt perfektní, protože měla jednoho staršího a jednoho mladšího bráchu. Takže máš prostě dva bráchy, kteří se o tebe jako starají, ochraňují tě, bylo to prostě takový pěkný. A když se podíváme na to, jak o Celeste jako mluví její blízcí, tak se v podstatě opakuje pořád to stejný dokola. Hodná, usměvavá, empatická holka, rychle si dokázala získat sympatie svého okolí, měla spoustu kamarádů, byla společenská a milovala čas strávený s rodinou. Pardon, mě to tady celý posunulo. Tak, jo, už to máme. Zároveň ta Celeste nebyla ten typ člověka, který by se dostával do problémů nebo vyhledával nějaký konflikty. Po střední škole byla přijata na obor kriminologie. A jestli si říkáte, Báro, teď to tu bylo nedávno, tak jo, já mám prostě jaká samý kriminoložky tady.
Ty podle mě jedeš, jsi najela ty školy a ty studenty, co to studovali, a jedeš jejich
příběhy. A jedu podle toho.
Ano.
A právě tady v tom období potkala Chrise. Chris byl, prosím vás, kluk, který ho potkala právě na té škole. A byla to velká láska. A ten Chris, teda musím říct, byl fakt zlatý kluk, jo. Byl to takový ten kluk, který ho chceš pro svoji dceru. A rodiče ho zbožňovali a jinak tomu nebylo ani u kamarádů, prostě tak hezky a přirozeně zapadl do toho jejího života a moc pěkně to fungovalo. Ovšem, během těch studií na té vysoké škole si ta Celeste řekla, že by bylo fajn si najít nějakou brigádu, kde by si mohla předvydělat a zároveň by mohla trošku pomoct s rozpočtem rodičům, aby ji nemuseli platit jako všechno. A našla si místo v Circle Group, kde teda pracovala v call centru. A ta práce jí moc bavila, nebyla zároveň nějak náročná, mohla u toho sedět, ona milovala komunikovat s lidma a byla fakt snaživá. A jako na to, že si to vzala jenom jako přivýdělek ke škole, tak podle mě jí nenapadlo, že jako brzy povýší a bude povyšovat, ne, že se ona bude povyšovat, ale šéf jí bude povyšovat, jo. Mm-hmm. Že to vedení si toho všimlo a dokonce povýšila natolik, že měla pod sebou tým lidí, který vedla. A i u těch kolegů byla oblíbená a snažila se vždycky každému pomoct, nic nebylo nemožné, dokázala všechno vyřešit a na to, že byla tak mladinká, tak byla extrémně šikovná. A v té firmě, kde pracovala, tak dělal ve skladu i jistý Louis Sacco. To byl 35-letý chlapík, oni teda někdy uvádí, že dělal tam nějaký jako pomocný práce, ale nejčastěji se jako uvádí ten sklad. Ale tak či tak dělal prostě v té stejné firmě. A to byl, řekla bych, takový opak té Celeste. On v tom kolektivu pracovním nebyl zrovna dvakrát oblíbený, ale ne ve smyslu, že by ho lidi neměli rádi, ale on se držel vždycky tak nějak jako stranou, s nikým se nebavil. Teď ti kolegové z té práce chodili často třeba po práci si někam sednout, nějaký team buildingy se dělali a on se tomu vždycky vyhýbal, žil si takovej svůj svět. A postupem času začal flákat i tu práci. A bohužel to pak zapříčinilo to, že ho vedení vyhodilo. A vyhodili ho v červnu roku 2019. No, právě u toho vyhazovu, respektive ten vyhazov, s ním měla konzultovat Celeste. Takže nějaký podpisy, vysvětlila mu, jak se věci mají, teď prostě nějaký vrácení kartičky. A ona fakt byla jako hrozně milá a hodná a nechovala se nějak jako povýšenecky, že my tě tady vyhazujeme, já tady mám vyšší post než ty, tak táhni. Ne, ona se mu to snažila co nejvíc jako zpříjemnit. Jeho poslední den v práci teda odevzdal tu kartičku a odešel. Jenže za pár dní pípla Celeste zpráva na Instagramu, takzvaně DMs. A hádejte, kdo jí psal? No ten Louis. Mm-hmm. A psal jí, že jí chce moc poděkovat za její milý přístup a že si toho moc váží a pak psal nějaký věci, kde narážel teda jako na její vzhled a že na ní nemůže přestat myslet. A řekněme, jako že ta, jako každá ženská bychom z toho jako dokázala vyčíst, asi se mu jako líbím. Jo, bylo to jako divný, ale tak byla evidentně jako milá, chtěli poděkovat. To si teda jako řekla Celeste.
Ale trochu red flag to
ale
je.
Ale je to red flag, protože jo. Oni se nikdy jako v té práci neviděli, nebavili, nedělali.
A hlavně ho jakoby vyhazovala, víš, no, je to takový je to, jako...
Hele, kdyby jí napsal, hele Celeste, chtěl jsem tě ještě jenom moc poděkovat za tvůj přístup, bylo to pro mě nepříjemný a zpříjemnila jsi mi ten odchod, měj se hezky. Mm-hmm. Ale tohle to už bylo trošku divný, prosím vás, a to jeho jméno, on totiž nebyl původem Američan, on byl někde ze středního východu, takže proto nekomolím to jeho jméno, ale je to jeho jméno takový jako složitější. No a té Celeste to teda jako přišlo divný, protože že ho vůbec jako neznala, ale nějak to neřešila. Jenže on jí začal psát pravidelně. V podstatě jim tam vyznával lásku, bylo to celý dost divný, ona mu sem tam odpovídala, protože ona jak byla jako hodná, tak ona nechtěla být nezdvořilá. Ale postupem času, kdy jako nabyla toho dojmu, že čím víc mu odepisuje, tím víc on se toho chytá, tak mu přestala odepisovat. Dokonce se s tím svěřila i své mámě. A i teda té mámě to přišlo dost divný. A mělo to být ještě horší, protože začaly chodit zprávy, kde jí psal, že jí miluje, že na ně nedokáže přestat myslet, že oni dva si jsou souzeni, že ona to jenom neví, ale mají být jako spolu a že nechápe, proč ho od sebe odhání.
Tak ve chvíli, kdy s nikým nechodíte, nebo s někým nechodíte a on vám řekne, že jste si souzení, tak víte, že jste v řiti.
To je fakt
tu chvíli
jako
už máte jít na policii, soudní zákaz styku, alarm do baráku, pepřák do ruky jako, a bejt ve střehu.
Tohle je fakt mazec,
to je fakt creepy.
A on jako jí jako psal, že opravdu ti chci dokázat, že jako mi na tebe záleží a v jednom jako období údajně psal jako každý den jí to tam pípalo. A samozřejmě po čase si ta Celeste ten jeho účet zablokovala, ale on si vytvořil nový účty, nebo hledal jiný cesty, jak se s ní spojit. Dokonce jí napsal, že kvůli ní si nedokáže najít novou práci, že to je všechno její chyba, protože on jej doslova posedlí a nedokáže myslet na nic jiného, jako já bych se podělala, kdyby mi tohle psal nějaký frajer. A když už to trvalo delší dobu, tak té Celeste došlo, že to není sranda. A uvědomovala si, kam až to může zajít, což jako je skvělý. A tady jako fakt poslouchejte ten postup, co ona dělala, jo. Ona znovu přišla za tou mámou, říká, hele, mně už to přijde prostě za hranou, mám trošku jako obavy, kam to může zajít. A ta máma říká, hele, mám na to úplně jako stejný názor. Ale jako, a řekli si, hele, pojďme to jako sledovat, všecko se mnou konzultuj, já si myslím, že to bude dobrý. A oni fakt jako v hloubi duše jako doufali, že to toho frajera přestane bavit. Ta máma mu říká, možná ho ani jako neblokuj, nech ho, ať si tam jako píše, třeba si tím jako uleví, že ti bude psát ty zprávy a pak ho to přestane bavit, jo. No, jenže ho to nepřestalo bavit a mělo to být mnohem horší, protože ty pozdější zprávy působily... Už jako by se na tu Celeste zlobil a bylo to až jako chvilkama výhružný. A děcka tohle trvalo půl roku. A ta mamka už jako zavelela a říká, tak jdeme na policii. Haleluja. Oni ho teda nahlásili, ale bohužel asi teda tušíme, co se stalo. Ta policie jim řekla, no ale ten chlap jako nedělá nic nezákonného, tak vám píše. A teď ona říká, chápete, jako to je moje jako dcera, frajery tady jako... bombarduje zprávama každý den, už to začíná být jako fakt divný a ten policajt, tak ať si smaže ty sítě, co vám na to mám říct? A ta mama ale chápe, že se najde jako jinou cestu. A on, no ale on nic neudělal.
No hlavně, když si smaže ty sítě, tak frajeri to přijde říct osobně, no. Že jo? Toho bych se bála já.
Jako prostě strašně, ale hlavně i ta Celeste jako říká, proč já si mám mazat svoje sociální sítě? Jako prostě s tím něco udělejte. Takže policajti je prostě poslali k šípku. Takže dál pokračovala, zase přišlo na řadu nějaký to blokování, neodepisování a doufala prostě, že ho to přestane bavit. Jenže nastala situace, která byla fakt už za hranou, kdy šlo o to, že ona měla jeden den směnu v práci. Tam končila někdy odpoledne a když vyšla z budovy, tak ho tam viděla.
No, skvělý.
On nestál teda přímo u dveří, ale stál na parkovišti u té práce, což ji teda jako vyděsilo. Ona okamžitě sedla do auta a odjela pryč. A teď v hlavě si jako promítala... Třeba je to náhoda, třeba si něco šel řešit jako s vedením, i když je to divný, už je to víc jak půl roku, ale snažíš se to nějakým způsobem jako okecat a nemít strach. A další den jí to nedalo a ptá se toho vedoucího, hele, neměli jste s ním tady prostě, tady s tím zaměstnancem si jednanou nějakou schůzku, a on ne, jako vůbec, že o něm už ani neví, že ho ani vyhazoval. A v ten moment jí teda došlo, že tam určitě stál kvůli ní. A co bylo horší, tak ona, jak jela z té práce, tak se nedívala za sebe. A on jel teda za ní, on ji sledoval na cestě domů a ano, díky tomu teda zjistil, kde ta Seles bydlí. A to teda brzo zjistila, protože jeden den, když šla ráno do školy, tak ona toho frajera děcka uviděla prostě v autě, jak sedí před jejím domem.
No, ne.
Jo. Seles už jako z té situace s ním začala být fakt vyčerpaná. Teď jako nedělá vám dobře jako vědomí toho, že existuje člověk, který ví, kde bydlíte, kde pracujete. Postupem času si jako začalo změn v jejím chování všímat i okolí. Že třeba ten její přítel Chris viděl, že je často nervózní, nesoustředěná, pořád se něčeho lekala, byla paranoidní a bylo teda vidět, že ji něco očividně trápí. Nakonec se mu teda ta Celest s tím svěřila. Ona to do té doby totiž věděla jenom ta její máma. A právě mu říká, hele, ten chlap prostě ví, kde bydlím. Dokonce se objevuje prostě pomalu, když jdu do školy a měla jako strach. A ten Chris byl jako skvělej. On to nebral na lehkou váhu a snažil se udělat všechno pro to, aby se cítila bezpečně. Takže ji často doprovázel, byli spolu v pravidelném kontaktu, domluvili se, že kdykoliv byť měla jako sebe menší jako obavy nebo špatný pocit, nebo se bude cítit ohrožena, tak mu zavolá, on tam přijede. Podobně reagovala i ta maminka, která věděla, že ta Celest tu situaci neprožívá dobře a snažila se jí být jako co největší oporou. A co je možná ještě důležitější, tak z toho začali všímat i ti kolegové v té práci. A teď jako viděli, že ta Celest je pod takovým jako tlakem, že se necítí dobře, začala motat nějaké věci i v té práci a bylo evidentní, že ji něco dlouhodobě stresuje, takže se svěřila s tím, co se jí děje. A je mazec, že ani ti kolegové, ani to vedení v té práci nezůstali lhostejní. Ti kolegové a to vedení firmy se domluvilo na několika opatřeních, aby se ta Celest cítila bezpečně. Takže oni se domluvili, že kdykoliv bude přijíždět do práce, tak zvedne telefon a zavolá. Přijíždím k parkovišti. Jeden z kolegů vyběhl ven na to parkoviště, počkal na ní u auta, ona měla přímo nějaký daný parkoviště, že si řekli, budeš na parkovacím místě číslo 35, plácnu. Na 35 se už čekali ti kolegové, doprovodili až dovnitř do budovy a úplně stejně to fungovalo až po směně. A vždycky počkali, až odjede a ještě čekali, jestli za ní nejede nějaký auto. Jakože masakr. A samozřejmě možná máte v hlavě ty brďo, tak když už jako jí tady jako stolkuje před prací a pronásleduje jí, proč nešla znovu na tu policii? Děcka, ona tam byla. Ona tam byla několikrát. Ona tam chodila furt na tu policii. A dokonce z ní jako vypadla věta, kdy řekla, já mám strach, že mě zabije, ale ta policie, nebojte se, ten pán to nemá v pořádku, ale já my s tím nic dělat nemůžeme, on prostě nic neudělal. To prostě jako, to musí být tak jako strašný. Nakonec teda zasáhla máma a napsala tomu borcovi dlouhou zprávu, kde mu dala jasně najevo, že si nepřeje, aby se Les dál kontaktoval a že pokud nepřestane, tak budou nuceni podniknout další kroky. A zároveň mu teda připomněla něco, co bylo jako už od začátku zřejmé, ale moje dcera tě nechce, nikdy s tebou chodit nebude, nikdy s tebou nechodila, nikdy jste spolu žádný vztah neměli a není důvod si myslet, že vy dva mezi sebou něco máte. Prostě, že ta celá jeho představa existuje jenom v té jeho palici. Jenže ani to nepomohlo a místo toho, aby pochopil, že má přestat, tak pokračoval dál. Psával další zprávy, odmítal přijmout tu realitu a když jich jako člověk pročítá obsah jeho komunikace, tak má pocit, že on jako fakt byl přesvědčený o tom, že ta Celest k němu patří, že ho miluje, jenom dělá nějakou netykavku a že jediný problém je v tom, že z nějakého důvodu s ním nechce mluvit a vůbec prostě nedokázal pochopit, že tam nikdy nic reálného nebylo. Ty jeho zprávy ale byly čím dál tím intenzivnější, a některé z nich začaly mít i intimní a takový až sexuální podtext. A pak začal posílat fakt jako reální prasárny. A tak se opět vydali na policii. A v tenhle moment už policie poslouchala, protože ty věci byly fakt odporný. A v tu dobu dětská ten stalking probíhal už víc jak rok. Už víc jak rok ta holka žila tady v tomhle. A v ten moment se hnuly ledy. Po asi měsíci měla Celest v doslovném překladu předběžné opatření a soud toho Lua Jesaka nařídil, aby Celest nekontaktoval, neobtěžovali a nesměl se k ní na určitý počet metrů přiblížit. To je přesně to, co jsi řekla ty. Po roce měli, po roce bojů měli teda už konečně nějaký jako papír v ruce. Ta policie s ním samozřejmě mluvila a on tvrdil, On říká, já nedělám nic špatného, a když to nechce číst, tak ať to nečte. OK, dobře, nemusí to číst, ale frajer ti stojí před barákem jako v noci, tak jakoby, halo. A jako furt opakoval, já jsem ji nikdy neublížil, nemám v plánu ji ublížit, já nedělám nic špatného, my se prostě milujeme. A ta policie je. Po vydání toho ochranného příkazu se ta situace uklidnila a pár týdnů byl klid, což se za ten rok nikdy nestalo. A teď jako všichni v okolí té Celesty začali všímat, tak se jí ulevilo, jak začala tak jakoby znovu dýchat. Jenže se to změnilo, kdy ten magor poslal několika stránkový dopis. A jestli si ale myslíte, že v tom dopise došel k nějakému prozření a třeba ho bral to opatření jako vzdvižený prst, ty, to je špatně, tak že by jí třeba napsal, hele, se přehnal jsem to, omlouvám se, už tě nebudu ničit život, tak prosím vás, ne, naopak. On se jí snažil přesvědčit, aby to soudní opatření stáhla. Já se prosím vás napiju, omlouvám se.
Je tu vedro, napij se.
On ze sebe začal dělat chudáčka, z ní dělal tu tyranku. Mm-hmm. On jako tam psal, že se zabije, že jestli se zabije, tak to bude jenom její chyba, že mu zničila život, že má kvůli ní deprese. A ty, co se to tady jako děje? Naprosto prostě chorej dopis. A Celest byla skvělá, na nic nečekala. A jakmile ten dopis přečetla, tak si šla na policii. A mávala s tím a říkala, tak, frajer porušil zákon. On teda těm úřadům slíbil, že to bylo naposledy, že si to prý chtěl teda jako v sobě jenom tak jako uzavřít.
Ano, tak máš nějaký soudní příkaz a porušíš ho, tak jak jako vysvětlíš, tak jdeš do nějaký vazby nebo podmínka nebo něco, ne?
To se nedělo, ale samozřejmě ho za to čekal nějaký trest. Aha. Ale zabere to nějaký čas. Hmm. Nebylo to, že ona to nahlásila a oni OK, dobře a dostane jako rovnou trest, bylo to prostě jako na nějakou další trať. Ale tady potom všem, když ho zase kontaktovali ty úřady, tak byl zase klid. A vypadalo to, že jako konečně pochopil, že pokud toho nenechá, tak se zlou se potáže. Jo. A teď se přesuneme do 16. listopadu 2020. Ten den byla Celest doma. A byla doma jenom se svojí mámou. Její mladší brácha byl někde u kámoše, že přespával. V tu dobu byli rodiče rozvedený, ale ten táta furt udržoval kontakt s těma dětma i s tou mámou, měl pěkný vztah, ale už jako žili odděleně a ten starší brácha tak už měl partnerku a měl prostě svoji rodinu bokem. No a ta Celest byla normálně přes den s kámoškama a večer teda se sešli s mámou doma a ta máma říká, hele, nepustíme si nějaký film, že bychom si udělali spolu hezký večer, no tak super, tak si pustili nějaký film a okolo 11:30 šli spát. To bylo okolo 11:30. A teď, v 3:45 ráno, její mámu něco vzbudilo. A jakmile se vzbudila, tak si nebyla jistá, jestli to byl nějaký sen, nebo jestli to je realita. Slyšela nějaký rány a jako kdyby křik. A jí to nedalo. A měla pocit, jako kdyby to šlo, jako kdyby furt něco slyšela z pokoje té Celest. Ona na nic nečekala. A běžela do toho jejího pokoje. A v posteli ležela Celest. A teď jako je tma, teď jako je 3:45 ráno, ty se vzbudíš. A šla teda jako k ní, jakože Celest, jako seš v pořádku a teď ona byla v bezvědomí. Ta máma byla fakt v šoku a když rožla, tak si jako uvědomila, co se děje, protože všude po pokoji byla krev a střepy. A ta Celest teda nereagovala, takže ona okamžitě volala na 911, dojeli záchranáři, policie tam byla do 5 minut. Ale Celest nedokázali pomoct a byla na místě mrtvá. Byla samozřejmě provedena pitva, která ukázala, že ta holka chudák v sobě měla 23 bodných ran v oblasti hlavy, hrudníku, břicha a bohužel ta jedna rána byla fakt fatální, ta zasáhla přímo srdce. Dál měla taky nespočet obraných zranění, takže ona musela strašně bojovat s tím útočníkem a bylo samozřejmě jasný, že nejde o sebevraždu nebo jde prostě o vraždu. Policie teda zajistila místo činu a našla se vražedná zbraň. A to byl kuchyňský nůž, který byl celý od krve. A pak si všimli toho rozbitýho okna. A dokonce vlastně na tom parapetu a u těch oken byly jako krvavý stopy a vlastně sledovali ty kapičky, kam vedou a dovedlo je to až na zahradu, kde byl plot. A i na tom plotu byly ty krvavé ruce, takže ten útočník utíkal z toho jejího okna přes ten plot zase pryč z toho jejich pozemku. A teď obrovský zvrat, jo. Představte si tu situaci, že ta policie je teda na tom místě činu. Teď tam mají prostě chudinu, tu mladou holku, ubodanou ve svým vlastním pokoji. Prostě to je příšerný. A volají jim policajti ze stanice a říkají těm policajtům na místě činu. Hele, došel jsem nějaký chlap celý od krve se slovy, že zabil nějakou ženskou. Yes. Tušíte správně.
What?
Je to ten stalker. Oni ho teda ošetřili, uh-huh. Vzali ho do vazby a začali výslechy, protože jedna věc je, že tam přijde frajer od krve, ale taky si může říct, no tak měl třeba nějakou autonehodu a může to mít teď pošramocený v hlavě, nějaký šok, prostě cokoliv. A on u výslechu teda řekl jméno té oběti, což byla Celest, a s úplným jako klidem říká, já jsem to plánoval, já jsem si dneska koupil, nebo respektive včera, protože to už bylo jako ráno, koupil jsem si nový kuchyňský nůž, dával jsem si jako pozor, aby byl dostatečně ostrej, a ten den jsem jí sledoval, aby měl jistotu, že bude doma. A ještě se jako tetelil nad tím, že ona vůbec nic jako nevěděla, že se jako snažila a že se všichni okolo snažili jich jako chránit, ale že to stejně bylo k ničemu. On zakempil před tím barákem, co je děcka za mě jako šílený. A nikdy mě to jako nedošlo. On přes Google Maps zkoumal jejich dům.
Jakože okna, dveře a tak, že jo?
Jo.
On to dveře vidí, ale...
No jasně. A on si to celý jako načetl, kde co je, že tam je nějaký zahradě. Prostě jako strašný. Jsi to načetl přes toho Google Maps, jakože kudma bude nejlepší si jako dostat, hlavně i sousedi, jakým směrem mají ty. No a on čekal před tím domem a jakmile se v domě zhaslo, tak počkal, jako čekal jako dlouho, čekal v podstatě třeba pak ještě 2 hodiny nebo 3, jo. A aby měl jistotu, že všichni domě teda jako spí. On netušil, že v tom domě v ten moment není ten brácha. To on si myslel, že tam je i ten brácha. Jako, no, chtěla jsem říct, jako těžko říct, jestli by třeba neublížil i tomu bráchovi, ale vlastně mamce se nic nestalo a ten blázen šel prostě jako na jistotu. Vloupal se teda do toho domu, on si sebou bral ještě kladivo a tím kladivem vlastně rozbil to okno a plížil se do pokoje té Celest, kde ji teda napadl a pak utekl tím oknem a o pár minut později jel na tu stanici. On tam měl zaparkovaný auto a tím autem pak odjel na tu stanici. A co je teda hustý, tak on neustále u toho výslechu opakoval, že jediný, kdo má krev na rukou, jsou ti policajti.
Nekecej!
Jo. A on říká, jediný, kdo ho zabil, tak jste vy.
Tomu se říká nastavený zrcadlo docela.
Jakože on chodila za vama celkem často, ne? Tak proč jste jí nepomohli?
Přijde, že Freddy, takhle jo, pro školu. Jo,
úplně. A jako bylo jako hustý, že když to dozvěděla jako máma toho frajera, tak to byla jako normální jako ženská, která to teda neměla v životě jako úplně jednoduchý. Dokonce ten jeho brácha seděl ve vězení za nějaký napadení, úplně nějaký nesmysl. Ale že si jako myslela, že on jako vede slušný život, že sice... Nebylo to, že by trávil každý 2 týdny někde s kámošema a bavil se. Měl prostě, chtěl takový svůj jako klid. A ona říká, já jsem vůbec jako neměla tušení, že se v něm tohle odehrává a že je prostě v té hlavě takhle nemocnej. Teď samozřejmě, když tady ten případ vyplaval na povrch, tak to zasáhlo celou Austrálii, protože to téma toho stalkingu tam je jako obrovský a realita toho, že ta holka s tou mámou chodila jako několikrát do roka na tu policii a doslova prosila o pomoc, je prostě strašný. A bylo to celý hodně medializovaný. Ta prokuratura u soudu popsala ten dlouhý příběh toho stalkingu, který trval 18 měsíců. 18 měsíců. U soudu zaznělo, že teda Celest bombardoval zprávami, zakládal si nové instagramové účty, když si ho blokla, ignoroval i soudní zákaz kontaktu. A během soudu se hodně řešil i jeho psychický stav, jo? Protože ta jeho obhajoba, samozřejmě, se snažila poukázat na to, že měl dlouhodobý psychický problémy a že ty psychické problémy mohly ovlivnit to jeho chování a rozhodování a snažili se prostě tvrdit, že si nebyl vědom toho, co dělá. Jo? Takže soud nechal proto vypracovat několik psychiatrických posudků a znalci jako zjistili, že... Pardon, jo, ne, omlouvám se. Snažili se prostě zjistit, jestli ta jeho psychika hrála v tom, tady v té tragédii nějakou roli. Zjistilo se, že on měl určitý psychický potíže, ale pořád si byl vědom toho, co dělá. Mm-hmm. Chápal následky svého jednání a věděl, že to, co dělá, je špatně. A prostě nešlo o situaci, kdyby byl jako natolik mimo realitu, že by nedokázal mm-hmm. rozpoznat. Měli jsme tady frajera, který si prostě myslel, že je vlkodlak a vůbec si neuvědomoval v ten moment, že někoho zabíjí. Mm-hmm. No a tak se rozhodlo, že za ten svůj čin ponese plnou trestní odpovědnost. Rozsudek byl vynesen 29. února 2024. Jakože jak ta rodina musela dlouho čekat, než našli tu spravedlnost. Ten Luis Sacco dostal trest 36 let vězení s tím, že o podmínečné propuštění bude moct požádat nejdříve po 30 letech za mřížemi. A ta rodina té Celest s tím verdiktem ale nebyla spokojená a nejsou s tím smíření do dneška, protože oni požadovali doživotí a vlastně s nima souhlasím. Nemyslím si, že takový člověk je pro společnost jako bezpečný. Bůh ví, jako co by se mohlo stát. Jako, a to já nevím, to je jako furt mladý borec, jako třicátník, odsedí si 36 let, jako furt mu bude přes 70, ale jako furt můžeš fungovat, že jo, kdyby ho jako, kdyby se toho dožil. Ta její maminka, celkově ta rodina, ale hlavně ta její maminka je dodnes hodně aktivní. Po smrti dcery začala veřejně upozorňovat na to, že Celest opakovaně žádala o tu pomoc, že měla tu soudní ochranu, ale systém ji podle ní nedokázal ochránit.
No to bude právě ono, že si nemyslím, že ta policie nedělala nic, ale oni prostě musí jednat v rámci jako v nějakých mezí zákona. A tam, když to bude jako špatně nastavený, tak oni reálně opravdu můžou nemůžou toho zasáhnout. No.
Ne, tohle je prostě strašný. A ona se věnuje teda hlavně prosazování přísnějších zákonů proti tomu stalkingu, změnám v přístupu policie k obětem pro následování a dělá různý jako i kampaně za lepší ochranu žen. A tak no, jako zatím se jí nedokázalo prosadit nic jako zásadního, ale tím, že o tom takhle neustále mluví a je aktivní, já bych spíš řekla, že to jsou takový malinký drobečky, který ale podle mě třeba za 5 let budou už jeden velký hmatatelný drobek, který něco jako dokážou změnit. Ale je to jako hrozně, jako pro mě, za mě je nejhorší, že prostě ten člověk se prostě dostal k ní do bytu. Neměla otevřený okno, chápeš? Jakože...
Ne, víte, čemu nerozumím já? Já chápu, že samozřejmě ve svobodné zemi nemůžeš prostě přijít a s tím, že já půjdu a obviním Pepu z Horní Dolní, že mě tady obtěžuje, že ho nemůžete zbalit a zavřít. Má taky svá práva, tomu rozumím. Ale co je těžkýho na tom, ve chvíli, kdy ti někdo posílá půl roku nějaký odporný naháněcí zprávy, vydat soudní zákaz styku a ve chvíli, kdy ten člověk, protože to nebude tak, že on vám bude psát zprávy a pak vás bude zabít. Mezitím, z nějakého psychologického hlediska i z logiky, tady se nám to potvrdilo, už jsme to tady měli nesčetněkrát, ten člověk se k vám nějakým způsobem přiblíží. Bude stát před tím barákem, bude čekat před prací. A v tu chvíli už by měl být ten zákon nastavený tak, že vy už ho můžete zbalit, protože porušil nějaký soudní zákaz styku. Neříkejte mi, že to jako. Jako ve chvíli, kdy já přece se nebudu chtít s někým kamarádit, tak se s ním nebudu kamarádit. To je moje svatý právo. Když to bude normálně oživující člověk, tak si řekne, je to kráva nafoukaná, nebudu se s ním bavit a už se nikdy neuvidíme. Takže když mě někdo psychicky nemocnej bude obtěžovat těmahle zprávama, tak mu přece ta policie jako neohrožuje jeho práva tím, že vydá soudní zákaz styku. To v tom životě nechceš a on ti prostě omezuje na tvých právech. Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhýho. Tak to prostě je. Takže, co je přece doprčit tak těžkýho na tom, vydat soudní zákaz styku. Už jenom na základě psaní těch zpráv trvalo tu půl roku. No. Nebyly to dvě opelecký zprávy, kdy jí napsal, že prostě s ní chce sex, miluju tě, protože se mi líbíš a já jsem ve 3 ráno opelá na baru. Ale byla to půlroční prostě tady bombardování zprávama. Tak to už by, jako komu tím ublížíte, když vystavíte ten soudní zákaz styku? Jako nikomu, jemu neublížíte.
Přesně a porušíte to.
A ve chvíli, prostě kdy to poruší, okamžitě. Tak už na něj máte páky, něco porušil a měl by být potom prostě v zákoně zavedený nějaký, já nevím, dodatek, že prostě už ho můžete vzít do vazby a říct, tak kamaráde, ještě jednou a jdeš bručet, tečka, o čem ano. se tady jako bavíme.
No.
Jako co je tak těžkýho na tom? Já rozumím tomu, že někoho zbalit, dát do vazby, obvinit, je jako náročný, musíš to prokázat, důkazy. Ale neměl by být přece problém, tím nikoho nešpiníte, ani nikomu neobližujete. Já tě prostě ve svém životě nechci, ty mě otravuješ, mám na to tady důkaz, tak přece napište ten papír s tím soudním zákazem styku. A při nejhorším se nestane vůbec nic.
Přesně.
Tomu no. člověku tím neubíráte na jeho právech.
No.
Naschledanou. A pak máš přece už pak nějaký další jako procesní kroky proti němu, ale už tam je ten základ.
Přesně, no. To máš, jak když tak, máš podmínku a porušíš podmínku, blbý.
Tak jdeš,
no,
tak jdeš
prostě
bručet.
Máš následky.
Ale prostě, jako bavme se o tom, že tohle přece neublíží vůbec nikomu a nerozumím tomu, proč máš někoho přesvědčovat sáhodlouze o tom, že prostě chceš soudní zákaz styku, ten člověk tě evidentně obtěžuje. Jako máš na to důkazy, kdyby jsi přišla z plezíru, to řekla jasně. Ale
důkaz,
ona na to má důkazy. Má na to svědky, má na to prostě tady x stovek SMSek. No tak to vystav. A ve chvíli, kdy se postaví před ten barák, tak ho zbalíš. A třeba by to stačilo.
Jo no.
Třeba by se podělal, věděl by, že už se o něm ví a že to nesmí překročit. Víte, co by to mohlo zachránit životu?
Hmm. Příšerný.
Já jsem se rozčílila.
Dobře.
Ale úplně, no protože prostě já tomu nerozumím. Hmm. Jako bavme se o výši trestu, bavme se o tom, že nemůžeš někde někoho obviňovat jen tak, ale tohle prostě neublíží nikomu. Jako ve finále při nejhorším se nestane nic, tak vystavíš soudní zákaz styku.
Nikdo se
to
nedoví, nemáš toto, no.
Jako nebudou to psát prostě v Blesku a nebudou se na tebe sousedi ukazovat, že jsi úchyl, protože máš soudní zákaz styku, ne.
My jsme se podle mě divili, kdo všecko má soudní zákaz styku s někým.
Ty vole. No. Nic.
Takže.
My se prohodíme, jo? Radši já se jdu klidnit. Tak, my jsme se prohodili a já mám příběh Lindy Slayton a nepochopíte, až zjistíte, to znamená, až vám dopovím, tak to je prostě takovej, to je mindfuck, strašnej, ale strašnej, úplně jsem si říkala, takže. Bavíme se o městečku Lakeland na Floridě v roce 1981. To znamená, rok 81, lidi se cítí ještě bezpečně. Já si prostě myslím, že se lidi cítili bezpečně hlavně proto, že nebyl internet, takže se nemohli přečíst o všech vraždách, které se děli ve světě. Mm. Nebyly kriminální podcasty ani Netflix. Mm. Nebudeme si nalhávat, že by lidé dřív byli slušnější. Tomu odmítám věřit.
Tak, souhlas.
Jo, my to tady totiž řešíme velmi často a spousta případů, který zpracováváme, vždycky, když si pustíš nějaký dokument, to městečko bylo tak bezpečné, děti tam jezdili na kole, nikdo nezamykal, no tak jasně, protože nikdo nevěděl, že prostě vedle bydlí frér, co tě může rozpárat od krku až po jižní region. Lindy Slayton bylo 31 v tom roce 81. Byla to svobodná matka, dvou synů a ona teda... Tím, že vychovávala ty syny sama, tak dost bojovala s penězma. Takže ona jim opravdu jako šila v oblečení, i pro sebe šila oblečení, aby ušetřila, fungovala bez auta, protože na něj neměla. Jakože nebylo to tak, že máte ex-manžela, který vám platí tučný výživný a v té Americe samozřejmě to postavený, takže vy, když jste na hranici nějaký, nevím, čím se to určuje, abych to bych jako neřekla přesně, tak vám platí výživný i jako bývalý ženě, že jo, viděli jsme to ve 2,5 chlapa, tak takhle to nebylo. Linda byla navíc taková drobonka. Klasik by řekla, že měla 50 kilo z postelí a její bývalý manžel se jmenoval Frank. Když si ho brala jako velmi mladá, ona byla jako velmi hezká, tak nevěděla úplně, co ji čeká. Z něj se stal postupem času velký agresor a býval opravdu velmi násilnický, dost pil a u těch útoků byly svědci i ty děti, což je prostě jako strašný. A dokonce jeden z těch synů byl přítomný i tomu, že on na ní jako mířil zbraní a je přesvědčený doteďka ten syn o tom, že ji v tu chvíli jako zachránil život, že on v podstatě jako na toho tátu nějak jako zakřičel a ten táta se probral z toho amoku. Ale prostě jako poznamenává to, jakože reálně ty kluci jsou teď dospělí, mají svoje životy, mají svoje rodiny, ale prostě táta mlátil mámu, je to prostě hrozný. Ale ona dokázala prostě odejít, jo? A těm synům bylo 15 Jeffovi a 12 Timovi. A dokázala jim vytvořit prostě domov, kde se cítili v bezpečí, měli se jako rádi. Opět prostě měla fajn sousedy, takže se dost často jako setkávali na nějaký jako sedánky, grilovačky a tak dál. A hlavně podporovala ty kluky i v nějakých koníčcích, co je jako bavilo, takže hlavně sport, protože to byly kluci, takže americký fotbal a podobně. A myslím si, že opravdu v rámci možností a v rámci svých sil dělala, co mohla, a že opravdu tu rodinu jako vytvořila jako hezkou těm klukům. My se dostaneme do 3. září 1981, byl to čtvrtek, a tam teda proběhly takové situace, jako které probíhají v podstatě v každé normální rodině. Jo? To zpívající kluci samozřejmě, takže ta puberta začne to být trošku náročnější. Ten Jeff se s mámou pohádal kvůli nějaké jako blbosti, což vyústilo tím, že on říká, já nebudu večeři doma, já jdu prostě pryč, a odjel na kole k prarodičům, tam si dal jako večeři. Prosím vás, na tom kole ujel asi 12 mil, což je jako dost. 1,6 nějakých třeba 17-18 kilometrů jel na kole. A tak byl to mladý kluk, tam byl asi trénovaný. Dal si u nich něco k jídlu, že doma prostě jistě bude taky to, nechci, prostě jsem uražený. Mladší syn Tim se kolem 7:30 večer vrátil z tréninku, domů ho obvykle vozil jeho trenér, což byl mladý kluk. A on takhle rozvážel prostě, tak jako asi chápal, tak ona nemá auto, že jo, ta jejich máma, tak prostě máte cestu okolo, není to velká zajížďka, tak občas ty děti prostě rozvážel, což mě přijde jakoby fajn. A když teda přivezl toho Tima kolem 7:30 večer, tak ta Linda ho vzala k sousedům na partičku karet. Takže si tam zahráli jako karty a před půlnocí se vrátil domů potom i Jeff, který se teda vrátil od těch prarodičů, toho teda přivezli babi s dědou, nenechali ho, je to o půlnoci na kole, ale prostě ho přivezli domů. A ona v tu dobu měla nádobí v kuchyni, takže se jako usmířili, prostě řekli si, že se mají rádi a popřáli si dobrou noc. Jo, kluci teda spali. No, a tenhle večer se pro ty kluky v podstatě dělí na předtím a potom. Sami to tak jako nazývají. V pátek 4. září v ranních hodinách mělo jako v podstatě probíhat úplně stejně jako všechny všední dny, to znamená, že máma zbudí kluky, odvede je do školy, ale změnilo se to v celoživotní trauma. Za Lindou dorazila její sestra Judy, jmenuje se přímě Butler, kde se vdala, a bydlela jenom pár domů od nich a přišla ráno na pravidelný kafe, že se holky scházely, dali drby, posnídali, kluci se vypravili do školy, prostě měli to jako nějakou tradici a rituál. Jenomže když Linda neotvírala, tak ta Judy jako obcházela dům, říká si, to je divný, tak kluci ještě neodešli do školy, je jako brzo, tak obcházela dům a všimla si, že je otevřený okno do ložnice, a co ji zaujalo, tak byla ven vystrčená jako roleta. Což samozřejmě si řeknete, no to není úplně normální, a koukla dovnitř do toho okna a viděla Lindu, jak leží napříč na posteli. A říká si, jak třeba takhle blbě jako usnula, ale když se jako podívala jako blíž, tak okamžitě prostě bylo jasný, že teda se tam muselo něco stát, že Linda neleží úplně jako, že by v klidu odpočívala. Takže ta Judy propadla na prostý panice, začala křičet. A sousedi zavolali policii, protože ona samozřejmě tak nebyly mobily, že běžela k sousedům, ti zavolali policii. No a teď si představte tu situaci, kdy ti kluci spí, přijde ta policie, Jeff spí, protože prostě neměli peníze, takže ten dům byl jako maličkatej, a Jeff spal v obýváku na posteli. A ten vyšel z toho obýváku a najednou v předsíni policajt. A říká mu, hele, prosím, pojď tady před baráky, tady ta Judy, my tady potřebujeme něco jako vyřešit. Tak on šel jako ven, vůbec nevěděl, která meta, ale samozřejmě je mu jasný, že prostě se muselo něco stát, když tam jsou policajti, nevidíš tu mámu, že jo, teď ta teta ubrečená. No a toho Tima šel ten policista probudit, takže ten kluk spí ve svém pokojíku, jde ho zbudit ten policajt a říká, musíš jít prostě ven, musíme projít váš dům, vstávej. No jim, že bohužel z toho pokojíku on šel kolem ložnice, ne, a oni nezavřeli ty dveře, takže on tam viděl ležet tu mámu prostě. A teď ta situace, kdy je ráno, teď se probouzí ta ulice a na té ulici stojí kluci v těch pyžámkách. Ty policajti tam řeší, že jim prostě někdo zabil mámu a nikdo nic neví. Takže oni stáli jako venku a policisti samozřejmě zatím procházejí ten dům, prohlížejí to místo činu, zjistí, že Ta Linda je částečně obnažená a že má kolem krku omotaný drátěný ramínko na šaty. Takový to, na tom vrací třeba hadry z čistírny. Je to takový ten tenký drátek. A tím je teda jako uškrcená. Teď sousedí, já si prostě, chápeš, teď ty kluci už to, ale jako vnímají. Není to jako, že ti jsou dva a možná to zapomeneš po nějakých terapiích. Prostě jsem si pošla rozhovor s těma klukama, prostě jsou dospělí chlapi už, jo, no prostě je hrozný. A teď je to rok, kdy prostě my neznáme DNA, my nevíme. Takže ten úspěch toho vyšetřování závisí vůbec jako na preciznosti toho, jak se obejde to místo činu. Klíčovou postavou toho vyšetřování se stal seržant Edgar Pickett, který mu bylo v té době 53 a byl vyhlášená persona na otisky. Že daktyloskopie v té době byla velmi důležitá, protože, jak říkám, nebyla DNA a tak dál. Bohužel, teda pro něj, on byl Afroameričan, takže zažil, on prostě, jsi na místě činu, ty jsi fakt jako profík, máš za sebou nějakou kariéru a hned po příjezdu tě tam začne nějaký místní prostě kolega, řekněme, urážet, že černý nemá co koukat na nahou bílou ženskou. No tak to byste se bodli vidličkou do nohy.
Kriste,
pane. Jakože vážně někdo až takovejhle idiot, jakože vypustí takovouhle hlášku z pusy na místě činu, kde prostě řeší úplně jinou věc. No, ale on prostě se nenechal odbít, věděl, že prostě musí najít spravedlnost a závisí to na něm, protože on opravdu je profík a umí. Opravdu všechno oprášel, to musí být, já bych na to neměla nervy. Přátelé, jak tím štětečkem, tím prachem ometáte úplně všechny plochy v tom domě, jakože pro mě je maximum složit nějaký malý pucle, chápete? A teď prostě opravdu to trvá hodiny. Nicméně, vedlo to k tomu, že našel otisk dlaně na okenním parapetu v ložnici. God bless. A ten Pickett byl přesvědčený, že opravdu je to od pachatele, že utíkal tím oknem, dávalo by to smysl samozřejmě. Když se navíc zjistilo, že byla Linda sexuálně napadená, tak se samozřejmě vyloučily ženy, takže to teda bude muž, byly odebrány vzorky, který God bless po druhé, byly uchovány. Ne všechny případy z těchto let se podařilo jako zajistit tak, aby pak se to mohlo vyšetřit. Oni nabrali takzvaný rape kit, když dochází ke znásilnění, a uschovali biologické stopy semena. Nebo semene, abych to vyskloňovala správně. V roce 81 samozřejmě nebyli schopni z těch vzorků získat profil pachatele, ale zakonzervovali je dobrý. A vyšetřovatelé teda to místo činu potom opustili a teď ty kluci prostě šli k té tetě, prostě hrozný. No a teď se rozjelo to vyšetřování. Prvním logickým cílem byl jejich otec. Mm-hmm. Násilník byl mámu, to znásilnění, děje se to. Detektivové ale zjistili, že byl v době, kdy Lindu někdo zavraždil v Alabamě. Povedlo se to potvrdit, takže on měl alibi. Takže ho nakonec ze seznamu vyškrtli, přestože to bylo takový, jako opravdu ti to dává jako nejvíc smysl, je to takový sou, řekněme. Jo, byl jsi v Alabamě, tady ti to někdo potvrdil, nebyly kamery, že jo, takže ale a ještě je to takový, že by to i dávalo celý jako smysl. No jo, ale co se nestalo? Policie je prostě tím, že neměla jako žádný další podezřelý, tak se zaměřili na staršího syna Jeffa. Takže to by zabil mámu, tedyž k výslechu, a normálně na něj nastoupil ten detektiv, ne teda ten náš odborník na ty otisky, ale prostě vyšetřovatel s tím, že ty se s mámou včera pohádal. Už je ti 15, máš dost cíly. Takže ho několikrát vyslýchali. On do dneška tvrdí, že to byly normálně jako ponižující výslechy. Oni se ho normálně pokoušeli udolat, aby se jako přiznal. A dvakrát podstoupil test na detektoru lži.
To je 15-letý
kluk. Nicméně tam prošel, takže policisti přišli, no jo. Ale tak samozřejmě ten poligraf není jako očující, tak ještě hypnózu. Takže oni ještě sehnali hypnotizéra, který se pokoušel toho Jeffa dostat do hypnózy, aby z něj tam jako vytáhnul přiznání. A jeden z těch detektivů mu měl doslova říct, máš silný ruce, přesně takový, aby uškrtili ženu. To je citace toho syna. Teď si představte, že je vám jako 15.
Je to seš malý dítě ještě,
a prostě
můj.
Zabijou ti mámu, táta je alkoholik, násilník, takže ty prostě nemáš už žádnou rodinu, skončíš u prarodičů, který jsou jako fajn, ale dobře. No jo, ale krom toho, že teda proběhla tahle tragédie, ale ty nevíš, kdo to tý mámě udělal, takže samozřejmě ta rodina se bojí, že se ten člověk vrátí, co když nešlo o něj, co když se vrátí ublížit těm klukům. Takže oni bydleli u těch prarodičů a její dědeček, který se teda jmenoval Clarence Harris, trávil každou noc v křesle s nabitou brokovnicí, kdyby se někdo vloupal k ním domů a chtěl ublížit těm klukům. Takže ti kluci mají celou tu dobu, oni říkají, hele, už jsme jako dospělí, máme rodiny, jasně, ale jediný, co si z té doby pamatujeme, je ten děda sedící s tou brokovnicí v křesle, aby prostě neusnul moc tvrdě, aby bránil tu rodinu, kdyby se tam někdo vloupal. No, teď samozřejmě plyne nějaký čas, kluci Slaytonovi teda dospěli, založili rodiny, no ale furt se jako nevědělo. Případ se ujalo koncem 90. let detektiv Brad Grice, který s Jeffem, oni zjistili zpětně, že se jako znají, že spolu hrávali bowling jako kluci. A říká, slibuju, že prostě ten případ vyřeším dřív, než odejdu do důchodu. Poslal teda do laboratoře odběry v rámci toho rape kitu a v roce 99 se podařilo vytvořit kompletní DNA profil pachatele. Oba bráchové dobrovolně odevzdali DNA vzorek, že byli očištěni. Stejně tak Frank, který sice měl alibi, ale v té době, a to je docela jako vlastně dobrá zpráva, že už v té době nepil a byl fakt jako, že se dal dohromady ten Frank. No a v roce 2001 se zdálo, že řešení je na dosah. Objevil se jistý Jimmy Almer, což byl odsouzený predátor, já tomu říkám predátor, byl takový násilník, který spáchal téměř identický útok, to znamená, že přepad v domě 10letou holčinu v sousedství. Jemu bylo přes 20 a on teda vypadal jako takovej ten jako takovej ten nerd z těch memeček, víš, jako ty divný brejle a ten divný pohled a jako máš z něj takový jako zvláštní pocit. No byl každopádně odsouzený za pokus o vraždu na 80 let. Protože
super.
On se vloupal oknem ložnice té holky, ona to přežila a v době útoku na tu Lindu žil ve stejném bytovém komplexu. To byl prostě, že jo, taková jako, že čtvrť. A jenomže ti policisti na něj dostali tip ve chvíli, kdy už byl 5 let po smrti. On zemřel v roce 96, oni dostali tip v roce 2001. Je říkají, no tak to je v háji. Ale máme tady ten DNA vzorek z toho znásilnění. A naštěstí žila matka Jimmyho.
Jo.
Takže by tam samozřejmě nebyla 100% shoda, protože tam nebude tam mužská, ten mužský chromozom, ale asi by to stačilo. A teď prostě máme tady podobný útok, bydlí vedle, dává to smysl. Celý to dává smysl. Takže by se to mohli uzavřít, rodina se může odpočnout, jdeme dál, nevadí, že zemřel, ale měli bychom prostě útočníka, který už to nikdy neudělá. Ten test vyšel negativní. Takže jaká je možnost, že v jedné čtvrti bude stejným způsobem útočit jiný pachatel během pár let? Chápete to? Jakože to prostě, co to je? Jakože co to je? No. No a teď ten Brad Grice už měl jít do důchodu v roce 2015 a teď říká, já jsem mu to jako slíbil, prostě víš, jako že byli jsme kamarádi a teď jsme se i vídali prostě od té doby, prostě byli jsme kámoši. On odešel teda v roce 2015 do důchodu. Naštěstí přišel rok 2018, který přinesl zásadní změnu pravidel hry. My jsme tady totiž měli už kdysi Golden State Killera. Zabijáka ze Zlatého státu. A toho usvědčila ta genetická genealogie. Podle mě i u nás v podcastu to byl jeden z prvních příběhů, kdy ta genetická genealogie sehrála takovouhle roli. Ano. Teď se to děje docela často, ale v té době to bylo zlomový. Kdy ta metoda nespolíhá jenom na ty kriminální databáze, kdy hodíte prostě ten vzorek do té databáze a buď to vám to najde někoho nebo ne, ale využívá veřejný registry DNA. A úkolu identifikovat toho Lindina vrha se ujala C.C. Moore, což je velmi známá expertka ve Spojených státech. Ta teda se dostala k tomu vzorku DNA z toho rape kitu. A ona opravdu jako to funguje, takže ona má to ten DNA vzorek, projede si nějaký GetMatch nebo tady ty podobné firmy, jenomže pak musíš projít úmrtní listy, svatební oznámení, protože ty lidi mění příjmení, že jo, to by z toho někdo vyleze, jenomže to může být pra potomek a teď může mít syna, ten bude mít dceru, ta se vdá, takže bude mít jiný jméno a už je to jiná větev. Takže ona projde prostě školní ročenky, ty už jsou naštěstí digitalizovaný, zaplať pánu za sociální sítě a tak. Každopádně frajerka tomu věnovala intenzivně 2 dny. 2 days.
Za 2 dny?
Po 2 dnech našla sítě 3 genetických větví, které se jí protnuly v tom jednom bodě, kde jí vyšlo to DNA a to se rozvětvilo do 3 možných směrů. Takže šla nějakou vylučovací metodou, že třeba tam zůstala jenom dcera, takže tato bejt nemohla. Víš, jakože viděli jsme, že to je chlap. A nakonec jí vyšlo jedno jméno, Joseph Clinton Mills. A teď přijde, přátelé, ta morda. Joseph Clinton Mills byl trenér fotbalu toho Tima.
Ne.
A vezl toho Tima ten osudný večer domů. Ale pozor, tady. Oni mu říkali Coach Joe. A on samozřejmě byl na výslechu.
No.
Ale ten Tim sám potvrdil, že ho jenom vyhodil před barákem a jel dál. Tam nebyla jediná stopa, že by se něco odehrálo. Takže to nedá, víš, jako oni ho nepodezírali víc, protože prostě Tim řekl, on odjel. A ti detektivové si říkají, kdyby jsme tenkrát mu vzali to DNA, nebo víš, kdyby byl trošku podezřelej, nebo hlavně měli jsme otisk. Kdyby jsme mu tenkrát vzali otisk, tak to mohlo být vyřešený. Ale bohužel ten kluk řekl, že ten trenér odjel. A teď přijde ten bizár. Ten Tim ho strašně obdivoval, takže dál po smrti tý mámy hrál ten fotbal. Měsíc po vraždě Lindy vznikla fotka toho fotbalového týmu, kdy on stojí před tím trenérem, ten Tim, a měl tu fotku celý svoje dospívání pověšenou na stěně ve svém pokojíku.
To se neděje.
Ten kluk celý roky koukal na toho trenéra. A ten trenér ho samozřejmě dál vozil domů a tak, vyptával se na postup vyšetřování, takže on byl celou dobu u zdroje toho, co se děje a co ta policie ví a neví.
Jo.
Takže, a teď si říkají ty policajti, dobře, než to řekneme těm chlapům, že to jsme byli kluci, musíme mít aspoň nějaký vodítko, musíme mít aspoň otisk. No, a teď hlavně tomu trenérovi bylo v té době 20 let, chápeš, nikomu byl to hezký mladý kluk, trenér amerického fotbalu, chápeš, tak no. Jako to je přesně taková ta úplně špatná myšlenková jako stopa, kdy ty si řekneš, tento nemá zapotřebí.
Tento, to nebude on.
Přesně to je ono. Takže, co bylo důležitý? Mills byl v době tohohle zjištění stále naživu. Důležitý. Bylo mu 58. Žil v Katyn na Floridě, byl ženatý, měl děti a vnoučata a vlastnil čistící firmu. A oni si začali propátrávat samozřejmě všechny ty věci a zjistili, že má záznam v rejstříku, protože byl před lety zatčen za dopravní přestupek a vzali mu otisky. A my máme otisk z místa činu 38 let starý, který naštěstí náš Polda vzal tak dobře, že byl pořád správně uchovaný a ten, přátelé, souhlasil. Takže detektivové, kteří se v tu dobu už ujali toho případu, byla to teda detektivka Hitchcock a detektiv Harley, a ty si řekli, fajn, tak ho budeme sledovat, potřebujeme DNA. A pak to řekneme těm klukům, protože tohle je fakt jako, chápeš, i pro tebe jako ten ty mu věřil, v podstatě dospíval po boku toho 20-letýho kluka a teď prostě ty, takže oni říkají, hele, než prostě, řekneme jim to, až nám vyjde to DNA. Takže ho týdny sledovali, ta detektivka to popisuje právě tam v nějakém rozhovoru a říká, my jsme sledovali a teď prostě jsme doufali, že zahodí kelímek nebo něco, ale nic. Takže normálně, reálně ona říká, my jsme si vzali rukavice, ukradli jsme mu v noci odpadky, přivezli jsme je na policejní stanici, tam jsme se v nich přehrabovali, prostě nechutný to bylo celý, jsme si oblíkli ty věkový oblaky a hrabali jsme se mu prostě v odpadcích. Ale našli tam kousek použitý nějaký lepicí pásky. Oni to jako říkají jako lékařská lepicí páska, co byla jako náplast nebo prostě levkoplast. A tam bylo DNA a to potvrdilo, nebo laboratoř potvrdila 100% shodu. Wow. Takže to řekli těm klukům, chlapům teď už. A 12. prosince 2019 teda si ho přivedli na výslech toho Joea a ten tvrdil, že s Lindou měl divoký sex, že ho jako pozvala. Máma samoživitelka, on trenér, že jo, takže po něm jako holky šly. A podle jeho výpovědi už Linda měla to drátěný ramínko kolem krku, když tam vlezla jako oknem, že ona nechtěla, aby potkal ty kluky a že ho požádala, aby jeho jako utahoval, že chce trošku škrtit jako součást hry. To byla jeho obhajoba. Nicméně, žalobce přišel s tím, že je to dost v rozporu s forenzníma faktama, že pitevní zpráva zaznamenala hluboký šrámy z toho ramínka, který svědčili o tom, že musela jako bojovat o život, že se jako cukala, že to nebylo jako, že jí utáhneš moc a najednou ona vomdlí a je mrtvá, ale že prostě ona se cukala, takže tam těch šrámů bylo jako víc. A tím pádem teda šlo o brutální útok. Ale teď pozor, teď samozřejmě, jak to teda proběhlo? Takže podle detektivů dala Linda teda Timovi dobrou noc, Jeffovi taky, šla do ložnice a tam už byl Joe, který tam vlezl tím oknem. Schovaný ve skříni, odkud si vzal to ramínko. A čekal tam na ní. A bohužel mu teda tehdy nevzali ty otisky, protože ten Tim potvrdil, že ho jenom vyhodil a odjel. A v únoru 2022 byl Joseph Mills odsouzen k doživotnímu trestu bez možnosti propuštění. A neprojevil teda ani špetku lítosti, že by těm klukům něco řekl, prostě řekl jenom jako jsem dobrý člověk a to bylo všechno v podstatě, co jako. A reálně ta žaloba přišla s tím, že on se jako přiznal jenom proto, že se vyhnul trestu smrti, že tam mu hrozilo, že když by šel jako před porotu a ti ho jako soudili, tak mu hrozil trest smrti. A je zvláštní, jako v podstatě ten detektiv. Tady byly perfektní ty policajti, jo. Ten detektiv nebo seržant Pickett sebral super otisk. Ten pomohl v první řadě. Pak vlastně ten Brett, ten policista, který odešel do důchodu a byl to kamarád toho Jeffa, ten Jeff po něm pojmenoval svého syna. Do konce.
To je brdě.
A žijou teda svoje životy, normálně mají manželky, mají ty děti, ale mně prostě na tomhle přijde úplně nejhorší to, že prostě chápete, že někomu zabijete mámu a na to dítě se koukáte dalších 10 let a trénujete ho fotbal a teď ještě ten Tim to měl třeba, on říká, já jsem v tom pokoji, že tak vy pak, když vyrostete, tak se odstěhujete z toho pokojíčku, ale ty prarodiče vám ho tam nechají, nebo třeba zemřeli, takže ten dům zdědili, nevím, cokoliv, takže ty rodiče vám to jako nechávají, abyste se mohli vracet, když přijdete ze školy na víkend nebo něco a on tam měl prostě třeba 20 let tu fotku, když stojí před vrahem mámy.
To je strašný. A co k tomu vedlo? To on prostě vůbec neřekl,
nevím.
Proč.
Vůbec nevím. A podle všeho jako to nikdy dřív neudělal a opět se dostáváme i do situace, kdy si vemte, že má děti, manželku, vnoučata, že je úplně normální život. Tam nikdo neřekl, mlátil mámu. Víš, kdyby to byl ten Frank, který byl násilník, tak si řekneš, no tak tam prostě byla nějaká indicie, ruply mu nervy, praskla ta hranice, ale tam prostě nebylo vůbec žádný vodítko. Takže reálně to vypadá, že on třeba na tu Lindu měl zálusk, ona ho mohla odmítnout už předtím, aniž by to někomu řekla a on si řekl, no tak já ti ukážu. A možná ji třeba zabít nechtěla, ale pak už se toho vylekal a věděl, že by ho třeba práskla, tak už to musel dokončit. Ale chápeš, jako, a pak žiješ 40 let někde a teď si vím, že ti přijde domů policie a řekne, tvůj děda, my si ho tady odvedem, tak zabil ženskou před 40 rokama.
To je strašný. A ta fotka teda, to je úplně z toho jako mrazí.
Stojí ten Tim ještě před ním, víš, jako...
Kriste, pane.
A trénoval jako děti celou dobu hlavně, víš, jako...
Bože můj, no tak to je příšerný.
Ale já pro vás mám odlehčení, na mě se můžete spolehnout, vy, co jste přišli za zločinem, tak nemusíte odcházet, protože to je případ, v podstatě je to taky jako zločin, jo. A zůstaneme na Floridě, kdy zatkli, prosím vás, ženu na Floridě za to, že před nedělní bohoslužbou v kostele nalila do svěcené vody vodku, že to bude jako vtipný. Že to jako pozvedne kulturu té bohoslužby. No ale samozřejmě, teď se jakoby ptáte zajisté, Jakože, dobře, tak ale teď tou vodou si šmrdláš to čelo.
No.
A taky mi to jako nedává smysl, ale protože Google ví, samozřejmě, já jsem si k tomu hledala nějaké informace, protože na mě to vyskočilo někde na TikToku nebo na Instagramu, jenom jakože krátký storyčko. A vyskočilo mi tady, lidé se také ptají. A je tady, what if someone drank holy water? A tady mi píšou, že jakože podle mě, že to je připomínka jako křtu, ale že to samozřejmě není doporučený, protože to nese nějaký jako zdravotní rizika, tak když si v tom vymáchá dalších 100 lidí ruce, není to jako úplně jako ideální, ale...
Ježiši Kriste, to doslova.
Jako takhle, kdyby nalala vodku třeba do toho mešního vína, jakože by ho řízla, že by mělo větší sílu a že každý, kdo si jenom trošku lokne, tak ho to trošku víc jako nakopne a půjdeš po vznešenější náladě. Jako s tým
bohoslužby,
ale jakože prostě vemeš vodku, naléš to do svěcený vody, jako kterou si dáváš jako na to čelo.
Chápeš to? Jakože, no.
Tak no, takže prosím vás, nalijte tu vodku do té svěcený vody. To není dobrý.
Prosím
to
vás.
To není dobrý.
Prosím vás.
Ani do toho mešního vína, prostě držme tu kulturu trošku.
Tak.
Já jsem na tyhle jako spirituální věci taková jako opatrná.
Jo,
jestli chcete, tak se spráskejte předtím, než tam třeba jdete, jestli vám to jako udělá dobře, že prostě vám to zkrátí ten čas třeba, nebo líp zpíváte, já bych třeba určitě lépe zpívala. Já hlavně teda po alkoholu líp tančím, ale to by se při bohoslužbě neocenilo. Takže no, prostě buďte na sebe opatrný, jo. Žádný alkohol někde hlavně... pokud si tento díl pouštíte, jsou stále ještě takový vedra, tak já bych to na alkohol asi nepala vůbec.
Opatrně.
Jakoby podle mě byste se mohli samozřítit. To je přesně ta situace, když si dáš nějakou pálenku a podle mě můžeš, víš, jako byly taky ty případy, že někdo uhořel zevnitř.
Jo, no.
Jak se řešilo, jestli to je pravda nebo ne.
No,
jakože z tebou věci bych tomhle vedru asi nepala.
To asi ne.
Nebude vás z toho pálit jenom žáha. Tak zůstaňte na svobodě, zůstaňte naživu a mějte se vám krásně. A
zase příště pa, pa, pa.
Pa, pa, pa.